Слушнете од Пол Кари, директор на Cox Architecture. Започнување со проектирање на болницата од сам почеток, добро разгледувајќи ги можностите на локацијата, разбирајќи ја позадината на постојната болница и идејата за народната болница и што тоа значело за луѓето од Footscray и западните населби на Мелбурн. Преку процесот на консултации со заедницата, имавме еден прекрасен господин кој ја допре идејата, што ако новата болница е место каде што можеме да дојдеме за да живееме добро, а не само за да оздравиме. Затоа, навистина, ја изградивме таа идеја за да создадеме нов тип на болница, поразлична од она што сме го виделе или доживеале предходно. Значи, веројатно најважната дизајнерска карактеристика на внатрешниот простор е всушност надворешноста и поврзаноста со паркот надвор, а потоа и обвиткувањето на болничката улица околу просторот со зеленило, така што ја користиме поврзаноста со зелените површини не само како врска со природата, туку и како ориентациски гест додека се движиме низ болничката улица. Поврзаноста на дневната светлина со просторот и начинот на кој таа ни помага во движењето, внесувајќи ја таа светлина во внатрешноста преку природни материјали, голем број топли завршни обработки и природно дрво, свежи бои, повикувајќи се на пејсажите и зеленилото што ги гледаме во плочките за лифтовите кај паркот или во мебелот, па се до сините плочки за лифтовите кај реката на другиот крај од болничката улица, со вистинска намера да се дизајнира простор што делува смирено, топло и пријатно, но низ кој истовремено и лесно се движи. Имавме многу соработка и значителна дизајнерска интеграција со пејсажните архитекти, тракт, низ целиот процес. Значи, навистина, работејќи заедно рака под рака, проектирајќи и внатрешно и надворешно. Така, поврзаноста на надворешниот простор влијаеше врз тоа што го правиме во внатрешноста, а истовремено и она што го правиме во болницата од внатре, влијаеше врз пејсажните решенија надвор. И тоа понатаму се пренесува низ пејсажните простори и на повисоките нивоа на болницата. Преку Plenary Health формиравме собствена заедничка група низ целиот процес на дизајнирање. Така, враќајќи се назад на фазата на конкурентната понуда, која беше навистина интересна фаза во која добивме увид во силата на заедницата зад проектот, нешто какво што дотогаш немавме видено, и колку многу идејата за новата болница значеше за луѓето од Footscray и западните предградија. Луѓето навистина ги представуваа сите аспекти на заедницата, низ различни култури и различни способности, допирајќи ја и поврзаноста со просторот со зеленило, Village Green. Имавме и слепа представничка во групата која зборуваше за својата ориентација во просторот преку доживувањето на светлината. Така, иако таа не може да види никакви предмети, можеше да ги почувствува промените во светлината и да ги користи како начин на ориентација, па затоа тоа беше навистина прекрасен процес што ги вклучи сите различни етнички позадини и ни помогна да ги разбереме различните чувствителности кај различните култури. Значи, работи како разградување на институционалната природа на една болница и создавање помали, по-човечки простори со различни начини на влегување во голема болница, за таа да не делува застрашувачки, како и цела низа други аспекти. Проектирајќи ја болницата, работејќи заедно со навистина добро позната здравствена фирма Billard Lease Partnership, и работејќи на проект каде што и од дизајнерски и од клинички аспект, една од првите одлуки што сите ја донесовме беше дека сакаме движењето низ болницата да делува безпрекорно. Така, таму каде што во минатото можело да постои болнички проект со забележлива разлика меѓу местото каде што започнува еден дизајнер и каде што застанува другиот, ние навистина сакавме се да делува поврзано во сите аспекти. Значи, работејќи заедно рака под рака со Billard Lease Partnership за дизајнирање на сите простори, од јавните до приватните, вклучително и болничките соби, беше навистина важно за сите нас. Мислам дека има многу омилени места во рамките на болницата. Далеку најомилена ми е болничката улица и обемот на просторот, како се чувствува, како тече и поврзаноста внатрешно и надворешно. Но дури и кога се движите низ повисоките нивоа на болницата, секоја болничка соба и погледите што ги нуди кон Мелбурн создаваат неверојатна поврзаност со контекстот, без разлика дали станува збор за внатрешниот контекст со просторот со зеленило или надворешниот контекст на поширокиот Мелбурн. Значи, има многу простори, но далеку. Болничката улица е просторот по кој оваа болница е препознатлива за мене.